Familiologija.
Pa sad kako to da objasnim?
Bake, deke, naša porodica.
Nekada, ako zaboravimo, recimo da pozovemo bake i deke, pošto preselili smo se u Beograd, a oni su ostali u Požarevcu, većina porodice, pozovite baku i deku, pozovite ujake, pozovite strica, vidite šta rade, kako su. Jednostavno negujte te odnose, a ništa nas ne košta. To su razgovori od po par minuta, a dosta znače. Ne moramo mi svakog dana, drugog, trećeg, petog.
Ili kad se setite. Ovako nam govori Katarina Kuzmanović, čućete njenu priču kasnije, kao i svaki put njena priča je zanimljiva. Jesi ti setiš nekad rodbine?
Da. I da, sećam se rodbine i podseća me zapravo Rambova pesma, Ramba Amadeusa, Urbano, Urbano, koja priča upravo o tome da kako ti urbani likovi polako zaboravljaju stara majka i rođaci nas se nikad ne javljaju i onda me to podsjeća da još više u stvari razmišljamo o njima.
Što
da,
živeo Rambo.
Živeo Rambo, tako
ti je. Ti nama dobrodošao, naš gost Žarko Šundarić, šef time za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva vlade Srbije. Dugačak ti je taj naziv, ali ono što
radiš... kao problem što je veliki, tako je i naziv dugačak.
Jeste, nije vam lako uopšte?
Pa nije. To je zapravo vrlo, vrlo kompleksno pitanje koje, ne znaš sa koje strane da ga otvoriš. Koje god rešenje da daš, u stvari nije rešenje. Ako daš previše socijalne zaštite, onda ulenjiš ljude i pasivizuješ ih, pa onda oni zapravo nit žele da rade, a onda posle izvesnog vremena izgube i veštine za rad, onda posle niko ih neće i da ima posla i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je sad pitanje ono, da li biti tu strožiji, kao što kažu liberali, ili biti nekako nežniji, kao što bi rekli socijaldemokrate, ili nekako spojiti pa biti negde između. Dakle, vrlo je teško pitanje.
Ali siromaštvo postoji, to je evidentno, to se osjeća svakog dana u svakom, ne možemo, kažemo, svakog dana u svakom pogledu se više napredujemo, nažalost, obrnuto je. A pritom si ti, nisam te pitala po redu da poređaš šta si, ali imaš porodicu, imaš dečake.
Imam porodicu, tako je, suprugu i dva sina od 10 i 6 godina. Već
da,
veliki,
da, da, znači da. Znamo se od 2004.
Tako
i
je.
Bavimo se siromaštvom i smanjenjem siromaštva. Što se nas dvoje tiče, nismo nešto mnogo radili, ti verovatno jesi, ja se borim za porodicu. I mislim da imamo neki džingl, jel? Kakav nam je džingl?
Znači, to je u poentu razlika.
Da, da, nisi čuo, to je u poentu razlika, da znaš o čemu se radi, to kažu naši mladi saradnici, a mi kao i svaki put najavljujemo profesora doktora Nebojšu Radunovića, ginekologa, koji nam i ovoga puta govori o majci koja se menja u zavisnosti od nedelje trudnoće. Evo kako on podržava žene.
Sve ono što je buduća mama doživela da je njoj sad postalo nekako sve okolo onog trenutka kad je postala trudna, ona je postala blagorodnija i sve je okolo nekako lepo. Ako se pređe onaj period kad je bilo prvih mučnina, to je negde prvih 10, 11, 12 nedelja, posle toga je ona nekako blagorodna, ona se smeši, njoj je sve okolo lepo, jer ona sada doživljava nešto što jeste smisao našeg života, da podarimo život. I onda ta mama uživa u onome što se tu dešava u njoj, a ona baš i ne zna šta se to još dešava, još bebu ne osjeća, ali ona drugačija. Ona se polako malo ubuci, ona se stalno nekako smeška, voli malo i da spava duže, što je sve lepo. Jednostavno vidite, tata vidi sada mamu njegovog deteta mnogo lepšom nego onda kad je uzo, jer je ona tako postala mila, izmenila se i samo je vesela. E sad, kad dođe to vreme da se i oseti beba, onda ona postaje i samouverenija, onda ona postaje i ponosna što to zaista u sobi nosi, i onda je ona već posle 24 nedelje, 25, neko ko je pravi lav, koji čuva sada ono unutra, i ne daj Bože da je neko nešto zabrani ili da što bi njenoj bebi naudilo. Tako da taj trenutak iz tog perioda od 16. do 20. nedelje je sazrevanje i buduće mame koja je to prvi put, a ujedno i formiranje ove bebe koja na neki način, koji nama nije baš tako dovoljno dobro objašnjiv, ima komunikaciju sa mamom.
Da, to je najčudnija stvar, kad beba koja raste ima komunikaciju sa mamom. Evo, mi imamo komunikaciju, znači profesor Radunović je tebi poznat, jel?
Tako je.
I voliš ga i drag ti je. A kako si ti komunikaciju imao sa svojim sinovima dok se nisi rodio? Jesi ti imao neku posebnost u vezi sa drugim stanjem?
Sa onostranim.
Uh-huh.
Da, da. Pa da, pričali smo i komunicirali i mazili se još u to doba. Da, uh-huh. Da.
Da, to kažu da je važno, da to dete oseti da posle...
Pa to je, da, to je sad interesantno. Tu sad, da kažem, ne znam koliko mi tu imitiramo nekakve modele i nekakve predloge koje dobijamo iz raznih
ili
tekstova ili tako dalje. Ja više mislim da mi zapravo, to je sad moje ovako nekako mišljenje, mislim da zapravo radimo ono što nam nekako društvo nalaže i govori da treba da radimo, da komuniciramo sa tim stomakom. Meni je interesantno da sam ja, kad sam dobio dete, ja zapravo... nisam bio svestan prvih 3 mjeseca da zapravo imam to dete. Ja sam bio svestan da mi se život potpuno promenio, ali zapravo u nekom trenutku samo shvatiš, a u stvari ja imam neki novi život koji je u stvari povezan sa mnom.
Kako se očinstvo shvata?
Pa nemam, da.
Si postao odgovorni?
Pa to je svakako prva stvar koja se manifestuje, da neke stvari ne može. Mislim, ne može.
Čuš, plače, onda shvatiš. Oh, moje dete plače, jel?
To je moje dete,
da. Plače. A vidiš to sa prvim plačem. Od danas imamo jasno tu Fekđić logopeda i nismo išli na klasičan prvi plač, nego na izostanak prvog plača kad se beba rode. Evo da čujete jasno kako to izgleda.
To što neka beba ne zaplače znači da u intrauterinom životu je imala neki problem, komplikacije, u smislu da je patila, da naprosto nije uspostavljena funkcija disajnih puteva i govornih organa. Taj plač je praktično obeležje osnovnog laringealnog glasa kasnije kod dece. Šta znači osnovni laringealni glas? Je u stvari samo treperenje glasnica koje produkuje glas, a koji ima neki svoj karakter i praktično je individualan, prepoznatljiv za svaku ličnost i u kasnijem životu. Tako majka na osnovu plača, boje glasa, intenziteta, kvaliteta glasa i tog plača prepoznaje svoju bebu. Ako ne zaplače, znači mora da postoji neki fizički stimulans na bebu, lupkanje bebe po leđima, po guzi, da bi naprosto uspostavila disanje. Da bi pluća profunkcionisala.
Ovo je aplauz za Pavarotti, ali naravno za to bebče koje se rodilo, aplauz za novu bebu, pohvala i ono što roditelji pružaju deci je veoma važno, to ćemo čuti u narednom prilogu. A jesi ti, u kakve tipove roditelja spadaš? Jesi strog,
strogi pravičan.
Aha, otkud znaš da si pravičan?
Šalim se, naravno. Pa trudim se da ih kako bismo to rekli, peglam i da ih te nekakve vrednosti usađujem, iako me optužuju vrlo otvoreno da sam dosadan i da smaram, ali ja mislim da taj govor nikada ne ode u prazno, nego da se uvek nekako zakači, samo je pitanje kada i gde, na te slojeve koje svakoga dana pravimo oko sebe. Tako da ne znam, ja pokušavam dosta da ih slušam, u stvari, to takozvano aktivno slušanje, da ja zapravo zaista saslušam ima li tu straha ili ima li tu ljutnje ili čega tu ima zapravo, pa onda kada prođemo taj deo, onda pokušavam da serviram.
A kad ih hvališ?
Kad ih hvalim?
Da li ih hvališ?
Vrlo često, i često se pitam da li to zapravo
preteže. Sad ćemo da ti kažemo.
Vrlo često, da.
Koleginica Zorana Bokan mi ovoga puta pomaže da pročitamo tekst koji smo našli u nekim psihološkim pričama.
Ponos i sreća. Poslednjih godina sve je više stručnih tekstova koji upozoravaju na opasnosti od pohvala, upućenih detetu svakako. Česte pohvale mogu, iako je prvobitna namera bila, da ojačaju dečije samopouzdanje i samopoštovanje, da stvore povećanu anksioznost i ugroze samopouzdanje. Naročito je reč o takozvanim praznim pohvalama. Dete nije uradilo ama baš ništa, a dobija pohvalu da je divno, posebno. Kako deca onda mogu da imaju bilo kakav odnos prema radu, upornosti, izdržljivosti? Najbitnije je, kako pokazuju istraživanja, hvaliti dečije napore. Također, rezultati istraživanja su: važno je da deca saznaju da je uspeh nešto što se postiže. To je ključ, a ne nešto sa čime smo rođeni. Dakle, reč je o tome da se kreira način razmišljanja. Uljuljkana deca svaki izazov doživljavaju kao test. Jesu li pametni ili nisu? Talentovani ili ne? To stvara anksioznost i sklonost da se izbegnu, a ne da se traže izazovi. Uljuljkana deca će pod stresom početi da se brane, da varaju, lažu. Deca čiji se način razmišljanja podstiče i neguje, svoje propuste i neuspehe ne doživljavaju kao osudu, već kao priliku za učenje. Tako pokazuju i više optimizma i upornosti da se suoče sa neuspesima. Prazne pohvale stvaraju uljuljkano dete. Pohvale koje slede posle uloženog napora promovišu način razmišljanja. Iako deca vole da ih hvale i da čuju da su pametna, to ih podstiče, ali samo na trenutak. Da li to znači da roditelji treba baš da se uzdržavaju od pohvala? Naravno da ne. Samo, kažu istraživači, treba da budu oprezni. Pohvale koje neguju ubeđenje kod dece da su u životu presudni inteligencija ili talenat, ne pomažu im. Zbog toga, zaključuje profesor kliničke psihologije Kenneth Berish, decu treba velikodušno da hvalimo za njihove uložene napore, njihovo dobro ponašanje. Vremenom naučit će da se i to zarađuje.
I da vas podsjetimo, ovo jeste Radio Beograd 1, program za mladi, emisija Familiologija, i gde naš gost rečju, mi muzikom. Dakle, Rambo Amadeus za tebe.
Hvala.
Samo urbano. kuža, klima, šiber, dah, bas, refleksi, stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi, morski plodovi, podno grijanje, intimno prijanje, samo urbano, urbano, samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano.
Eko. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland u ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija od 12. aprila u bioskopima.
Eko.
Nećemo ti uzimati reč, mi ćemo ti dati reč. Dakle, naš gost, odnosno moj gost, da ne ispada da samo i sebi persiram, Žarko Šundarić je šef tima za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Dakle, kako ljudi, kako žive ljudi u Srbiji, kad je tvoja tema u pitanju?
Žive od krize, zapravo do krize sve bolje i bolje, i tu smo bili, dakle, od 2000. godine imali smo zaista jedan neverovatan napredak, i onda zapravo sad od krize stvar se prilično pogoršala. Dakle, imamo mnogo veći broj siromašnih nego što smo imali u onom septembru 2008. kada je kriza udarila svet, da imamo mnogo
Izvini,
veći...
Izvini, što znači siromašni? To postoje određene...
Postoji, dakle, to je takozvano, to sad statistika kaže, apsolutno siromaštvo, dakle, tu u tu liniju se uračuna koliko vam je potrebno minimalno, dakle, govorim minimalno, da imate bazične, zadovoljite bazične potrebe za hranu i takozvanu nehranu, dakle, ono, odevanje i to.
Tako je,
da, higijena i to. Mm-hmm. I onda se proceni otprilike koliko za tu zemlju tačno kalorija, koliko troškova i tako dalje. I onda za Srbiju to iznosi...
Ne troše svi isto kalorije? Nimaju svi isto?
Pa reči. Žene troše malo manje. Aha, po tim...
Ali svugde žene u svetu?
Svugde žene u svetu, naravno. Ne, ja govorim sad o uporedivim prosto podacima i načinu na koji se to kalkuliše. I onda se zapravo sve to sabere i povuče nekakva linija za tu zemlju, i ovde kod nas je prošle godine bilo oko 9000 dinara po ekvivalentnom pojedincu, sad opet da zakomplikujem malo, to znači da svaka sledeća osoba ima nešto manje, znači, ukoliko prosječno živi u porodici, zbog toga što deo troškova je zajednički, na primjer grejenje, ako se greje, onda da, verovatno se svi greju, da, i tako dalje, jel? Tako da to je tih 9000 dinara. I takvih ljudi u Srbiji ima oko 9,2% od svih nas koji ovde živimo. Mm-hmm. to je zapravo, da, to je jako puno. Da. To je puno, dakle, mi sad smo se tu negde vratili otprilike na nivo iz 2005-2006. godine. Mi smo, dakle, bili mnogo bolje 7. i 8. dakle, kada je bio ekonomski boom, i međutim sa krizom je stvar se pogoršala.
Vratit ćemo se na ovu priču tako što ćemo te pitati ko je najugroženiji, pretpostavlja se ko je, ali ćeš nam to ti reći. Ali bez obzira na te krize, mi i danas u nekim značajnim trenucima života, kao što je venčanje, kao što je rođenje deteta ili 18. rođendan, na neki volšebni način nađemo sredstva da to obeležimo na poseban način. Opet i o tome priča i Katarina Kuzmanović, koju smo čuli na početku emisije. Ona je nedavno napunila 18 godina i naravno to je u celoj familiji proslavljeno, a mi to u familiologiji moramo da obeležimo.
E pourtant, le sommeil est si sauvage. Il faut le chasser des jours et des jours. Patienter, sans frémir, sans respirer, sans penser.
Svi kažu da se od 18. godine nešto drugačije dešava u životu, ali meni je sve isto, pravo da vam kažem. Jutro pre, jutro posle 18. ništa, osim što sam imala više poklona, sve je bilo isto. Društvo sam slavila kod kuće, u stanu svom, a za ove malo matore, odnosno rodbinu, napravili smo neko veselje u kafiću, restoranu, nešto između toga. I bilo je vrlo lepo. Pre svega vidjeli smo se sa ljudima koji nam dosta znače, koji nas vole, i sa njima smo se družili, onako, povod je samo bio rođendan. Ja sam zvala, u stvari nisam ja, zvali su mama i tata. Bilo je neko društvo između 20-30 pa recimo do 50 godina, baki i deke su došli u stan, napravili smo za njih ručak, a to su neki mamini, tatini prijatelji, naši kumovi, pošto ih imamo 2-3 para, moji ujaci, stričevi, ljudi koji nam stvarno dosta znače i koji, za koje smo znali da će da se raduju. Nekada, ako zaboravimo, recimo da pozovemo baki i deki, pošto preselili smo se u Beograd, oni su ostali u Požarevcu, većina porodice, pozovite baku i deku, pozovite ujake, pozovite strica, vidite šta rade, kako su. Jednostavno negujte te odnose, a ništa nas ne košta. To su razgovori od po par minuta, a dosta znači. Ne moramo mi svakog dana, drugog, trećeg, petog.
I prisutni su koraci, ali tela ne postoje. I među rukom i rukom daljina je neproračunljiva. Mais pendant que je dormais, ils sont partis pour la guerre.
Dobila sam knjigu sa posvetom od svojih kumova, inače knjiga je o životu Milene Pavlović Barili, koja je također bila Požarevljanka, i onako jedna lepa posveta koja je izvučena iz knjige, i uz to kako izgleda život od 18. rođendana pa nadalje, kako je to ozbiljnije, kako je drugačije, kako veće obaveze ima čovek, ima veće i odgovornosti, kako nije baš tako jednostavno, ali ja još uvek ne vidim težinu toga. Tih godina kao posle 18, još uvek mi je sve isto kao i do sada. Pretpostavljam zato što sam još uvek u srednjoj školi, pa ništa se mnogo nije promenilo. Imam brata i sestru, oni su mlađi. Brat ima 9 godina, sestra 7. Napunili su sad oboje u januaru. I moj brat je od svih nas najosjetljiviji. On je inače ovako i plavi, dobar je i nežan. I on je uvek osjetljiv. Dok smo sestra i ja tu možda nismo grublje, ali smo malo drugačije, jednostavno od njega čvršće. Sestra je najveći zvrk od nas i ona ima dosta nestašluka koje često ja pre svega ne mogu da trpim. I iako sam toliko starija od nje, kalendarski gledano 10 godina, odnosno 12, ja sa njom nekada ne mogu. Jednostavno dovedem u takvu situaciju da ne mogu ni da razgovaram sa njom. Mislim, to je potpuno bez veze, jer ona mnogo mlađa od mene i ja sam i starija i odgovornija i razumnija, ali nekada ne mogu da to njeno istolerišem i onda samo pustim da neka prođu njene bubice, pa se posle vratimo na staro. Inače, uopšte nije jednostavno da, za roditelje pre svega, da oni vaspitavaju ne jedno, kamoli više dece, jer smatram da je svako dete drugačije i na svoj način je posebno i specifično. I iako su nas roditelji svo troje vaspitavali na isti način, mi smo ipak različite osobe. Ni za koga od nas ne može da se kaže da je nevaspitan, ali reagujemo drugačije u određenim situacijama. Verovatno to ima veze i sa godinama. Ja sam starija sestra, ali uvek je bilo i da uskočim kad mama ne može i da stignem pre nje iz škole i da ih sačekam i skuvam ručak. U stvari dovršim, nikad nisam toliko kuvala baš, ali dovršim ručak, nahranim ih, uzmem iz vrtića, sad odvedem u školu i tako pišem sa njima domaće. Ali prvo treba puno strpljenja za bilo koga, za bilo koji međuljudski odnos, a pre svega odnos roditelja i deteta, treba puno strpljenja. U ljubavi već da ne govorimo. I treba imati sluha, treba da znaš šta tvoje dete želi, očekuje, šta traži, šta mu je potrebno. Nekada je, mnogi kažu da, ne znam, batine danas treba da se ukinu, mada ja mislim da nije batine u smislu premlaćivanja, ti zlostavljaš svoje dete, ali mislim da je i to vaspitna mera jako dobra, isto princip nagrade i kazne, kada dete zasluži nešto, treba ga nagraditi, nebitno da li je to možda slatkiš, izlazak, da kupite nešto, knjigu ili šta već dete voli, a isto tako i kada zgreši nešto, treba ga kazniti opet nekom zabranom ili batinama, ne znam. Naprimjer, mene roditelji nisu stvarno mnogo tukli. Tata je češće dizao ruku na mene nego mama, jer je mama tako osjetljiva i nežna i uvek je bila baš majčinski nastrojena. Znate kako su majke nežne. A tata, imala sam običaj da kada zgrešim nešto, opet se nije dešavalo često, da me tata pošalje u ćošak i da stojem tamo 10-15 minuta, mada meni to izgledala kao čitava večnost, i da mi kaže, idi u ćošak, razmisli o svom ponašanju, pa kad te pozovem dođi. I onda me on kao pozove, pita, jesi razmislila, ja obavezno kažem da jesam, iako nikad nisam razmišljala o tome, uvek sam razmišljala kako jedva čekam da izađem napolje posle toga. Ako me pusti, ja puštao me je. A zabrana je bila jednom, zakasnila sam, bila sam možda peti, šesti razred i stigla sam kući nekih sat vremena kasnije. Zaigrali smo se žmurki, bilo je leto i kad sam došla normalno, malo ovako trese se, već uspaničila se, tražili su me svuda, nisu mogli da me nađu i onda sam dobila zabranu izlaska od 3 dana, ali onda sam mi brzo prošla pošto je bila tu baka. I onda sam ja pod izgovorom kao da mi je baka tu, ne mogu da izađem napolje, i onda je to ipak ispalo dobro. A kako vaspitavaju brata i sestru? Pa na isti način, s tim što sa bratom to ide vrlo lako, možda lakše nego sa mnom, a sa sestrom jako teško. Jer je ona i temperamentna i tako i tvrdoglava i drugačija od nas i neobična. Ja se sećam dana kada mi je tato to rekao, imala sam 9,5 godina, skoro 10, i dugo sam želela 2 brata i 1 sestru, pošto je meni bio san da nas bude 4 i da svako od nas ima i brata i sestru. I htjela sam da nas bude tako 4, param broj dece. Međutim, mama nije mogla da ostane u drugom stanju, imala neke probleme i trudnoća se nije dešavala i ja sam stalno pričala 2 brata i 1 sestru, 2 brata i 1 sestru. Međutim, u jednom trenutku sam odustala od toga, digla ruke, a i stalno su i baki i deke pritiskale, pa dobro, kad ćete, pa ovo grota da ovo dete bude samo i tako. Međutim, došao jednog dana, tata je rekao, a što bi ti najviše na ovom svetu volela da imaš? I sad sam ja krenula da razmišljam, a puzle sam stvarno mnogo volila i dan danas slažem puzle. Pa dobro, puzle imam, lutke imam, sve što mi treba ja imam. I onda mi ona onako šapnu, ali bi volila da imaš brata. Des rafales d'émotions envahissent me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans
sorto, sans dépendance sans tôt. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai redéfini qui je suis. On trouverait ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans tôt, sans dépendance, sans tôt. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, le dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, le dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir le jeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde.
Ako na nekog
nazvoniš, to onda znači da ti se spava. Ne znam da si znao, ali jel spavaju tvoji dečaci, odnosno mlađi? On je još u vrtiću, ja?
On je, da, on je u predškolskom, on to, ne smije da to se kaže vrtić, nego mora se kaže predškolski.
On će sad biti prvak.
Tako je.
A, imamo mi i za tebe nešto, i za prvaka, ali da se vratimo na ono o čemu smo počeli da razgovaramo, dakle, najugroženiji u našem društvu. Upravo su deca, jel?
Upravo su deca, da. Ako gledamo po tim generacijskim odnosima, dakle, to jesu deca otprilike do 14 godina su najugroženije. Upravo problem jeste u tome što sve ono što pomislimo zapravo za decu košta mnogo više nego recimo za penzionera ili za stariju osobu.
Ali ovih dana će se usvojiti verovatno da se za bebe PDV smanjuje, odnosno da ga ne bude za bebi opremu. Nadamo se da će se to usvojiti.
Pa dobro, postoji već, da kažem, postoji nekoliko mera koje pomažu. To su i roditeljski dodaci, to su i porodiljska odsustva i tako dalje. Dakle, država tu već izdvaja basnoslovno sume novca da bi olakšala, ali je pitanje kad je dovoljno. Nikad nije dovoljno, naravno. Sad je pitanje šta od tih mera ima najveći efekat. MMF nama kaže lepo da malo preterujemo sa time, ali mi eto se opet trudimo da porodice nekako razumemo i da im pomognemo na bilo koji način.
Da, ali nije, to nije lako. To nije lako, ili prosječno, ne znam da li imaš podatak, nekada bi se rekla prosječna porodica, ona na prostoj reprodukciji otac, majka i dvoje dece. Mislim, ti si jedna prosječna, ili to prosječna porodica ili više nije?
Ne, zapravo je manje. Prosječa porodica u Srbiji je 3 koma nešto, tako da, ovaj, da. Dakle, znači manje prostor, od četvora. Da, prostor, da, to je manje da, od prostora. Da, tako da, je.
A sve da. Manje mladih ljudi, koliko sam shvatila, se odlučuje, da.
Pa dobro, menjaju se stilovi, menjaju se ovaj, mogućnosti. Dakle, nije sve povezano isključivo sa siromaštvom i bogatstvom. Ima neke stvari koje jesu stil koji nam se servira, što bi se reklo. Ovaj, moderno je biti mlad do 40 i koje, ali da. Prosto što kaže vaš gost, ginekolog Radunović, priroda neke stvari ne može da razume i ne može da isprati. Dakle, naše želje su super da živimo ovaj, samostalno do 42. ali to, priroda neće te stvari da isprati, tako da u tom smislu nije da. To isključivo vezano za socioekonomski položaj. Dakle, ima tu još i nekih drugih kulturoloških stvari koje takođe utiču na to.
Da, ali evo sama ta definicija mladih, to Ministarstvo za omladinu i sport kaže da su mladi do 30 godina.
Da.
Produži se to što ti kažeš, ali to nije definicija samo kod nas. Ta neka produžena mladost je prisutna i u Evropi, koliko sam shvatila. Verovatno je sve manje deca.
Pa sve manje, generalno je to problem čitave Evrope. Dakle, tu nažalost uopšte nismo ovaj, van tog evropskog konteksta. Dakle, sve manje se dece rađa, a s druge strane sve više ljudi žive sve duže i onda zapravo kao rezultat svega toga imamo da se cifre starijih neverovatnom brzinom povećavaju.
Da.
Što jeste dobro da mi živimo duže, ali s druge strane ima to pitanje, a sad kako sad ljude koji u nekom trenutku prestaju da rade, kako servisirati sve te potrebe, a kako sve manje i manje ljudi koji radi u stvari može da plati sve više i više onih zasluženih, slažemo se, onih zasluženih penzija, ali s druge strane matematika je matematika, kako sad tu jednačinu da napraviš, a da zadovoljiš
se. Nije državi lako, nije lako.
Nijednoj državi
ali nije lako. Ni tebi, drugo dete ti polazi u školu, jel su različiti dečaci?
Potpuno su različiti. Znači, prvi je zamišljen i ovaj tako jedan ćutolog i promišlja, a ovaj mali drugi je onako sve što mu padne na pamet se izrazi, svaka potreba se kaže i ja mislim da njemu baš onako hoće, da. Pa on imitira zapravo sve ove stvari koje vidi da se dešavaju sa starijima, tako da škola je super za njega.
Da. Evo, neće valjda biti ovoga puta u onom našem delu emisije koji se zove
3, 4, sad.
Is that really necessary? Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Dejan Videnović je psiholog, predškolska ustanova Čukarica i danas govori o školi i uvek bismo mogli da govorimo o školi jer je to velika tema. Vi ste se ovih dana počeo upis, niste se još upisali?
Nismo se još upisali, dobro. Čekamo da se gužva malo
raskloni. Dobro je da je gužva.
Na koji način dete gleda na školu sa 6,5 godina zavisi od mnogo stvari. Zavisi od toga na koji način njegovi roditelji njemu pričaju o školi. Da li je škola nešto dobro što je sledeći korak u njegovom razvoju ili je škola... Vidjet ćeš ti kad kreneš u školu kako to izgleda, nije više samo igra, već je učenje. U tom smislu neka deca mogu budu zaplašena školom od strane roditelja, neka mogu biti motivisana. Takođe zavisi da li imaju možda u porodici neko dete koje je već krenulo u školu, sa kojim su pričali i čuli kakva su njegova iskustva, da li je to dete zadovoljno, da li ima neke nove priče, da li se ponaša na drugačiji način nego do sada. I sve to može u stvari da utiče zajedno na to kakvu će dete sliku o školi imati u godini pre nego što krene u samu školu. Takođe, neka dečija interesovanja se značajno mogu pomeriti baš u tom periodu između 6. i 7. godine. Otprilike deca pravi jedan intelektualni skok koji je prilično nagao i koji se odražava u tome da mogu da misle i zaključuju na jedan zreliji, celovitiji način nego što su to mogli na prethodnom uzrastu. I taj skok nekako bude između 6. i 7. godine, ne bude baš ni odjednom, ne bude kod sve dece u isto vreme i zavisno se od toga kako se to pomera, kako se taj razvoj odvija, neka deca ranije, neka kasnije počinju da imaju ta školska interesovanja, odnosno interesovanja za čitanje i pisanje.
I imamo još jedan deo uz Dejana, evo ovo za one koji ne znaju šta sve može da ih strefi, da vas podsjetimo.
Čas matematike za princezu. Jeste li se malo preslišavali juče, vaša svetlosti?
Jesam, naravno. Mm-hmm.
Onda krećemo ponovo sa tablicom množenja. Pazite, 3 puta 6.
18.
Fino. 2 puta 8.
16.
Divno. 6 puta 4.
24.
Pazite, 4 puta 6.
26.
Opet i opet grešite.
Baš me briga.
U pola 7 bebe spavaju, ali će i oni koji nisu do sada, pa da, i ovi koji idu u vrtić ne spavaju posle pola 7, jel?
Ujutru ili uvrtić?
Ujutru,
pa otprilike do 7, pola 8.
Može da se spava, da, znači ne slušate Dobro jutro, deco, u 7, to ćete morati da izmenite. Ostanem nekoliko minuta da mi imamo ovde i jednu finu emisiju Azbuka zvuka kolegi Miše Novakovića. Vrlo često se govori o samozapošljavanju, o tome da to može da bude šansa i za mlade ljude koji su završili, pa ili će da odu, neće da odu negde iz ove zemlje, ali za ove, jer recimo ja sad ostanem bez posla, nisam još ni za penziju, nisam, kako bih ja mogla da se samozaposlim?
Pa to je vrlo interesantno.
Ja ću da vratim, se da neću.
Ja bih da vratim na temu dece pa da objasnim šta ja mislim o tome što ste me pitali za samozapošljavanje. Kada radite domaći sa detetom, i sad nekim roditeljem će, prepoznaće se ovaj da zapravo oni su tu aktivni u tom domaćem zadatku nego dete. I, i u nekom trenutku postavite pitanje, dobro, zašto ti sad ne bi sam to radio? Pa ne može da radi sam zato što nekako nikad nije ni radio, nije radio ni 10 minuta sam, nije se pomučio ni 5 minuta, a sad odjednom treba ceo domaći da uradi. Dakle, to je priča i o samozapošljavanju. Dakle, vi imate jedan sistem koji je na drugačiji način funkcionisao, a sad odjednom vama kaže neko da zapravo treba na jedan drugačiji način, treba mi svi da postanemo neko, da kažem, aktivni u promišljanju ideja, u razvijanju tih ideja, u potrazi za financijama i novcem i tako u potrazi za tržištem.
Jel ima novce?
Pa ima, financije. Dakle, to je, reći će vam ljudi iz finansijskog sistema da kažem da je to najmanji problem, a da ono što fali jeste da fale dobre osmišljene ideje pa koje su još povezane sa tržištem. Mm-hmm. I sad to, da kažem, to je sad procena naravno ljudi koji se iz banaka koji prosto imaju financije. Problem je zapravo da razviti ideju do kraja, osmisliti ceo, jer ukoliko vi ne znate da zapravo taj proizvod koji fantastično znate da pravite, u stvari treba neko i da kupi. Vi onda treba da razumete šta ljudima treba, pa onda treba da budete fleksibilni, da se prilagodite tome što ljudima treba. To su užasno teške stvari ukoliko na taj način niko nije razmišljao, znate.
Da, i potrebno su velike istraživanje u vezi sa tim.
Pa ne, ja mislim da je to odličan koncept. Ali da to nije koncept koji se preko noći uvodi, da je to koncept koji, to je sad odluka da društvo počne tako da funkcioniše kao što recimo Amerika tako funkcioniše ili neke severnoevropske zemlje.
I da nije doživotno jedan posao, doživotni posao, da može da se menja.
Naravno,
ali jesmo mi daleko od toga?
Pa ja mislim da nismo, ali je pitanje samo koliko smo zagrizli, koliko smo zaista ozbiljni da zaista kažemo da je samo zapošljavanje važna stvar i da ćemo narednih 5 godina da podstaknemo razvoj samozapošljavanja. Mm-hmm. I ukoliko se zaista pozabavite time na jedan ozbiljan način, onda nismo daleko
da.
Od toga.
Mi moramo da završimo ono važno pitanje koje sam ja žela da postavim, a reč je o korupciji. Nismo ni načeli, ali evo, sigurno su mnogi pomislili i na to. Pa ostavit ćemo ga da stoji u vazduhu. Ima ga onoliko, pa nek stoji.
Ima ga gde god želite.
Žarko, hvala. Naš gost je bio Žarko Šunderić, šef tima za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Videćemo se još.
Hvala.
Nadam se sa boljim vestima. A sa vama su bili Ružica Ćirić, Ivica Anđelković, Darko Milosavljević, Bane Jerković, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i već najavljeni Miša Novaković. Doviđenja.
Azbuka, zbuka, buka.
Buka.
Azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
Avion.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Zamišljam kakav će to da bude život kad jednom krenemo u školu.
Ove godine.
Ove godine.
Ja.
Ne,
ne,
ove godine.
Na jesen.
Ja krećem na jesen.
I ja.
I ja.
I ja.
I ja.
Ispade da u školu svi krećete na jesen.
Da! Da!
Pa šta mislite, o čemu ćete tamo da učite?
Životinjama.
Jedno što ćemo imati na drugom, u drugom razredu.
Ta. Kontrolni.
Šta ima u prvom?
U prvom srpski.
Matematiku, svetokomas,
prikladna matematika,
razigrana matematika.
Sa kim se to razigrala matematika? Sa psom? Ne, sa konjem koji se smeje? Ne, sa kravom? Ne, sa besnom mačkom? Ne, sa besnom mačkom nema šale, možda sa pevcem. Ne, to me podsjeća na rano buđenje i ustajanje i umivanje. Čekaj, da li je to razigrana matematika sa ćurkom? Ne, od kada su se to ćurke razumele u matematiku, a kokoške? One stalno moraju da broje jaja koje su snele. U svakom jajetu krije se malo žuto pile, a u svakom piletu 40 jaja. 40 jaja pomnoži sa 40 pilića, pa ćeš da vidiš koliko se matematika razigrala. To samo peva zna. Eto, za pevce je to razigrana matematika.
Ne, nego je zabavna.
Hoćeš da kažeš da je pevcu zabavno da svakog jutra broji tolika jaja?
Da!
Pa, jaja u kokošincu ima više nego zvezda na nebu.
Više od hiljaduć.
Zvezde su najveće.
Nije nego su, eto, 200 miliona često.
Kaže se,
i hiljaduće, ne. 999.
Kako se osjećaš kad odjednom ugledaš toliko zvezda na nebu ili toliko jaja u gnezdu?
Kao da ništa ne vidiš.
Zvezde su toliko daleko da ti se čine ko male tačke, da
sve su ogromne.
Kao pravi astronomi i kao pravi kosmonauti, šta biste želeli da prvo vidite u kosmosu?
Ja bih da ulazim u rupe i da vidim da li ima nekih životinja.
Pa ima jedinu krtica i buba i glista.
Gliste na nebu?
Ne, nego u zemlji.
Pa dobro, ma, niko to ne zna da li ima i nekih organizma na
zemlji i u zemlji, unutra u zemlji, ima što ima.
Šta? Ko zna, možda ima i neko kona blago.
Ko još na zvezdama čuva zakopano blago? Vanzemaljci?
Da!
To su priče za malu decu, ali da čujemo priče koje se pričaju velikoj deci kad krenu u školu.
Pa priče kad krenuš u školi, na primjer u četvrtom razredu, kako trebaš da pređeš preko ulice. Da imam neku knjigu kako treba da se pređe ulice i dozvolu za prelaz.
Levo, desno i onda kreneš. Ako ima automobila, sačekaj.
A šta ako naiđe neki konj upregnut u velika teretna kola?
Pusti ubi to
prođe.